สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะตอนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการศาสนากับประชาธิปไตยค่ะนันทพัฒน์สิริวงศ์ค่ะ
ค่ะกมลทิพย์สิริกุลนิวัฒน์ค่ะ
วันนี้มีอะไรมาฝากกันคะน้องตาล
วันนี้เข้ากับสถานการณ์บ้านเมืองของเรามากแต่ว่าเราก็ไม่ได้อยากจะพูดถึงเรื่องเหตุการณ์อดีตที่ผ่านมาค่ะพี่โฟนแต่ว่ามีหนังสือเล่มนึงออกมาเป็นข้อคิดในเชิงธรรมะที่เกาะกับสถานการณ์ปัจจุบันหยุดทำร้ายประเทศไทยและแก้ปัญหาต่างๆทางคุณธรรมด้วยการคิดดีทำดี
โอ้ยคล้ายๆชื่อเพลงเลยนะหยุดทำร้ายประเทศไทยมีเพลงออกมาด้วย
ค่ะเขียนโดยท่านนายแพทย์เอกชัยจุลจาริศ
ค่ะคราวนี้ก็แสดงว่าเป็นวิทยากรของเราสิวันนี
้ค่ะคุ้นเคยกันดีกับวิทยุรัฐสภาด้วย
ใช่แล้วนะคะก็ถือว่าเป็นวิทยากรรับเชิญสำหรับรายการศาสนากับประชาธิปไตยค่ะต้อนรับนายแพทย์เอกชัยจุลจาริศค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับคุณนันทพัฒน์และคุณกมลทิพย์รวมทั้งท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านนะครับ
ค่ะสวัสดีค่ะท่านขออนุญาตเรียกท่านอาจารย์ได้ไหมคะ
ได้ครับ
ค่ะคือในหนังสือจะเขียนในเรื่องของการหยุดทำร้ายประเทศไทยแต่มีการอิงธรรมะด้วยนะคะพี่โฟนมีเรื่องของทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคซึ่งตรงนี้อยากให้อาจารย์เล่าให้ฟังหน่อยค่ะว่ามีการเปรียบเทียบและทำให้มันเห็นในเชิงปฏิบัติจริงได้ยังไงอะคะ
ครับที่เปรียบเทียบเพราะว่าเคยเขียนหนังสือออกไปเล่มนะฮะเรื่องคิดดีทำดีนะครับแล้วก็ต่อที่ EQ เพื่อขยายความของพระบัตรของพระบาทพระเจ้าอยู่หัวนะครับปรากฏว่าเราเขียนแบบกว้างๆแบบทุศนาก็อ่านได้แต่พอมาถึงยุคปัจจุบันเนี่ยพบว่าปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นนั้นเกิดจากชาวพุทธนี่แหละ
ค
่ะแล้วพาชาวพุทธเนี่ยแทนที่เราจะเป็นชาวพุทธที่แท้จริงก็กลายเป็นชาวพุทธที่ไม่แท้คือได้สร้างปัญหากับชาติบ้านเมืองอย่างมากมายนั้นการนำเสนอก็พยายามให้กลับมาเป็นชาวพุทธกันให้หมดนะครับก็เลยออกหนังสือมาอีกเล่มหนึ่งเรื่องพุทธแท
้
ครับก็เป็นเรื่องของการเอาเรื่องอริยสัจมาเผยแพร่นะครับแต่เนื่องจากในช่วงนี้มีพระมหากษัตริย์เรื่องคิดดีทำดีตอนปีใหม
่
นะเป็นก่อนที่จะพระท่านประทานพรให้กับพวกเรานะครับพระท่านก็มีพระมหากษัตริย์เรื่องเดิมคือคิดดีทำดีให้ผมก็เลยมีความคิดว่าพระท่านอยู่ในกระแสของพวกเราเคารพรักและบูชาเทิดไว้เหนือกล้าเลยนะครับนั้นเราก็ต้องเอาเรื่องเหล่านี้มาโยงให้เห็นแต่ทุกครั้งที่ผมโยงก็โยงแต่ว่าไม่โยงเห็นภาพชัดว่านี่คือทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคเพราะเกรงว่าคนต่างศาสนาจะไม่ยอมรับนะครับณปัจจุบันคิดว่าเราต้องมาแก้ปัญหาที่ชาวพุทธนี่แหละนะโดยการที่อยากให้ชี้ประเด็นเห็นว่าชาวพุทธแท้นั้นถ้าเราสนองพระดัดของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็ได้ชื่อว่าเราเป็นชาวพุทธแท้นั่นคือเราทำตามหลักธรรมที่เรียกว่าอริยสัจสี่นั่นเองครับครับ
เห็นด้วยจริงๆว่าการขุ่นมัวของจิตใจนั้นเป็นทุกข์ใช่ไหมคะการที่เราแบ่งแยกฝ่ายการแบ่งแยกสีการทำอารมณ์ให้รู้สึกว่าอาจจะรักชาติแต่มันเป็นความรักชาติที่เกิดจากทุกข์ฉะนั้นมันก็ไม่ใช่การรักชาติที่บริสุทธ
ิ์ใช
่ก็ไม่ควรจะเป็นอย่างนั้น
ความรักชาติเนี่ยเป็นของดีนะครับแต่ถ้ารักจนกระทั่งทำร้ายทั้งตนเองทำร้ายทั้งผู้อื่นทำร้ายทั้งองค์ประกอบของชาติบ้านเมืองและทำร้ายประเทศไทยในที่สุดอย่างกว้างขวางเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นอกุศลเป็นการกระทำที่ไม่ใช่จิตใจที่บริสุทธิ์ผ่องใสนั้นก็อยากให้ปรับเปลี่ยนแนวคิดนิดนึงว่าทุกคนควรจะกลับมาศึกษาหลักธรรมในจิตใจเราถ้าเป็นชาวพุทธนะครับทุกศาสนาก็กลับมาศึกษาหลักธรรมของตนเองแล้วก็บวกเอาแนวคิดที่องค์ท่านมีพระดำรัสคือหมายถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระดำรัสเรื่องคิดดีทำดีเอาตัวนี้เป็นตัวย่อๆแล้วนำมาปฏิบัติได้ทุกศาสนาเลยครับ
คราวนี้อาจารย์เอกชัยคะคือถ้าสมมุติว่ารู้ตัวว่าเราทำร้ายประเทศไทยมันก็ดีหรอกแต่บางทีทำไปรักชาติแต่ไม่รู้ตัวว่าตัวเองกำลังทำร้ายประเทศไทยอยู
่ใช่ไม่รู้สาเหตุ
คือไม่รู้เลยว่าอ๋อฉันนี่แหละเป็นคนทำร้ายประเทศไทยจะทำยังไงถึงจะรู้ตัว
ตรงนี้เป็นความยากนะครับในสมัยพุทธกาลเองพระเจ้าทรงไม่สามารถจะโปรดทุกคนได้แต่หน้าที่ของเรานั้นเราต้องทำที่ใครก่อนฮะต้องทำที่เราเองหลักการคือต้องรู้ในเรื่องของหลักธรรมที่ง่ายๆฮะต้องรู้ว่าปัญหาคืออะไรปัญหาคือทุกข์ทั้งหลายแหล่นี่เองนะคือปัญหาขณะนี้เรามีปัญหาว่าคนกำลังมีคุณธรรมถึงขั้นวิกฤตคือขาดคุณธรรมถึงขั้นวิกฤตนะครับคือสามารถที่จะคิดไม่ดีพูดไม่ดีทำไม่ดีได้อย่างแรงนะครับที่ขาดเนี่ยก็คือสมุทัยจึงทำให้ไม่สามารถควบคุมความคิดของตนเองได้จึงเกิดทุกข์ขึ้นนะครับนั้นเรื่องของนิโรธคือเป้าหมายก็คือมีประตูประสงค์ให้ทุกคนนั้นได้ศึกษาหลักธรรมในศาสนาของตนเองศึกษาหลักธรรมของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้วลงมือปฏิบัตินะปฏิบัติก็คือมรรคข้อปฏิบัติเพื่อถึงความดับทุกข์คือกำจัดความชั่วและความทุกข์ทั้งปวงให้หมดไปตรงนี้มันคือความยากตรงที่ว่าท่านเหล่านั้น นะมักจะมีความรู้ในเรื่องของธรรมะดีในศาสนาที่ตนนับถือแต่ขาดภาคปฏิบัติครับนั้นหนังสือเล่มนี้จะเน้นภาคปฏิบัติรวมทั้งประเมินผลถ้าทุกคนปฏิบัติประเมินผลแน่นอนครับใจก็จะบริสุทธิ์ผ่องใสจะทำอะไรก็สามารถทำได้อย่างมีประสิทธิภาพมีคุณค่าบริสุทธิ์ยุติธรรมซึ่งวันนี้เรากำลังมีปัญหาอยู่นะครับ
ใช่ค่ะคือถ้าสมมติจะมาเริ่มตอนนี้ถามว่าช้าเกินไปหรือเปล่ามันสายเกินไปไหม
ไม่น่าจะสายอ๋อ
ฮะตามหลักของพระเจ้านั้นไม่มีคำว่าสายเลยครับแม้แต่วินาทีเดียวก็ไม่สายเพราะอะไรครับเพราะว่าอดีตเป็นบทเรียนว่าอดีตสมมติเราพูดเรื่องการเมืองกันนะฮะเป็นวิยุรัฐสภาอดีตได้ลำโหนดเลี้ยงเรามีการแตกแยกทางความคิดคือคิดต่างกันไม่เป็นไรเป็นเรื่องดีนะฮะเป็นประโยชน์ถ้าเอามาใช้ในทางที่ถูกต้องนะครับแต่ถ้าคิดแตกกันต่างกันจนกระทั่งการแตกสามัคคีเกิดขึ้นอย่างทั่วๆอย่างนี้เป็นอันตรายมากฮะงั้นเราจึงจำเป็นที่จะต้องมากำจัดที่ความคิดที่มันเป็นสิ่งที่ไม่ดีถ้าเราปฏิบัติเราก็ต้องมารู้จักการหยุดความคิดที่ไม่ดีควบคุมความคิดที่ไม่ดีให้คิดแต่สิ่งที่เป็นของดีมีประโยชน์ต่อทั้งตนเองผู้อื่นสังคมและประเทศชาติซึ่งไม่ใช่เรื่องยากเลยฮะถ้าปฏิบัติง่ายๆแต่ไม่ปฏิบัติกันแล้วก็ไม่ประเมินผลกันจึงทำให้เราไม่ถึงเป้าหมายสูงสุดคือความเจริญความมั่นคงและความผาสุกเองครับ
ค่ะก็หมายถึงว่าต้องเจริญด้วยจิตใจไม่ได้เจริญด้วยวัตถุ
ใช่ครับ
มีเป้าหมายของการแก้ปัญหาคือการคิดดีทำดีฉะนั้นอาจารย์มีข้อแนะนำในการที่จะคิดดีทำดีหรือวิธีการของการกำจัดสาเหตุในเรื่องของการฝึกปฏิบัติไหมคะอาจารย
์เอาอย่างง่ายสุดเลยนะฮะ
ค่ะ
เมื่อเรารับสนองพระดำรัสของพระราชาชัวมานะครับหรือรับหลักธรรมที่ในหลักธรรมในพุทธศาสนาที่ว่าให้คิดแต่กุศลฮะหรือคิดดีทำดีตามพระดำรัสเนี่ยนะครับแล้วก็สั่งตนเองว่าต่อจากนี้ไปเราจะพยายามมีสติไม่คิดอกุศลหรือเราจะมีสติคิดดีทำดีชั่วชีวิตเราก็สั่งตัวเองนะฮะพอสั่งตัวเองแล้วเราก็ทำตามนั้นเวลาเราเผลอสติไปคิดอะไรก็แต่ที่เบียดเบียนตนเองและหรือผู้อื่นนั่นคือการคิดไม่ดีนะครับแล้วก่อให้เกิดการทำไม่ดีหรือคิดอกุศลเราเป็นผู้รู้ครับเราเป็นคนหยุดคนอื่นหยุดแทนเราไม่ได้ใช่ไหมครับ
ค่ะ
งั้นต่อจากนี้ไปเมื่อใดวิญญาณทีใดที่เรารู้ตัวว่าเราคิดอกุศลเราหยุดทันทีถ้าทำเป็นประจำจะเป็นผู้เชี่ยวชาญในการหยุดความคิดที่ไม่ดีหรือคิดอกุศลให้หมดไปใจก็จะบริสุทธิ์ผ่องใสอย่างต่อเนื่องพอถึงจุดนี้ได้บ้างตามสมควรแล้วจะสามารถทำงานที่ทำให้เกิดความรักความสามัคคีนะครับหรือว่ามีความปรองดองกันหรือว่าสมานสามัคคีกันได
้
เพราะคิดดีต่อกัน
เห็นด้วยอย่างยิ่ง
เพราะว่าบอกว่าเนี่ยเก่งกันทั้งทุกฝ่ายเนี่ยเก่งหมดเลยนะเก่งจริงก็มาลองคิดดีแข่งกันสิคือดีทำดีแข่งกัน
ใช่ครับ
เพราะอย่างในเชิงกฎหมายเนี่ยเขาก็จะดูความผิดของคนจากเจตนาแต่บางคนทำผิดตัวที่ไม่ได้เจตนา
คร
ับ มันก็อยู่ที่ความคิดเหมือนกัน
ใช่
ก็ยินดีที่จะรับผิดเพราะไม่ได้เจตนา
ผมขอย้อนนิดได้ไหมฮะคนเราเนี่ยถ้าคิดไม่ดีก็ย่อมพูดไม่ดีใช่ไหมครับ
ค่ะ
แล้วก็ทำไม่ดีนะครับแล้วก็เมื่อคิดไม่ดีมากๆเข้าก็จะกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการคิดไม่ดีความสามารถในการคิดไม่ดีก็จะมากขึ้นฮะจนกระทั่งกลายเป็นผู้ที่สามารถไปปลุกระดมคนอื่นได้ให้คิดไม่ดีเหมือนตน
ค
่
ะ
เกิดการแตกสามัคคีกันทั้งหมดมันมาจากความคิดความคิดเป็นหัวหน้าใหญ่ของชีวิตเราเลยครับผมยกตัวอย่างนิดนะฮะถ้าเราคิดดีเราก็พูดดีทำดีใจเราก็ดีถ้าเราคิดชั่วเราก็พูดชั่วทำชั่วใจเราก็ชั่วถ้าเราคิดด้วยความโกรธเราก็มีอารมณ์โกรธคิดด้วยความดีนะคิดด้วยความเมตตาจิตใจเราก็จะมีความเมตตาการกระทำทั้งหลายแต่แหล่ก็เป็นความเมตตารวมความและเจ้าความคิดเป็นหัวหน้าใหญ่ถ้าเราคุมความคิดได้คุมชีวิตนี้ได้เลย
แต่ค่ะขออนุญาตเรียนถามแต่ในกรณีของคนที่คิดไม่ดีแต่พูดจาดีแล้วก็เขาเรียกว่า
ดูน่าเชื่อถือ
แล้วก็โน้มน้าวไปให้บุคคลต่างๆเชื่อตามตนอย่างนี้มันจะเป็นการคิดดีพูดดีได้อย่างไรครับ
คนที่คิดไม่ดีแล้วแกล้งพูดดีย่อมได้ชื่อว่าเป็นคนคิดไม่ดีพูดไม่ดีใช่ไหมครับเพราะแกล้งพูดโกหก
ความเป็นจริงคือคิดไม่ดีและพูดไม่ดีแล้วล่ะ
มันคือแกล้งพูดนะแล้วโกหกคนทั้งชาติถ้าเป็นคนที่เป็นผู้นำนะครับหรือเป็นบุคคลที่เป็นผู้นำในสังคมหรือคนสำคัญนะครับ
แต่คนอื่นไม่รู้อ
่
ะ
ใช่ตัวเองรู
้ไม่เข้าทันเขา
ฮะแต่ตัวเองน่ะจริงๆแล้วตามข้อเท็จจริงตัวเองนั้นกำลังพูดไม่ดีโกหกคนจำนวนมากด้วยนะครับและทำไม่ดีคิดดีคิดไม่ดีแต่แกล้งทำดีมีไหมครับ
เยอะแยะเลย
การทำเช่นนั้นเป็นการทำชั่วเพราะหลอกลวงผู้อื่น ไม่ต่างกับโจรผู้ร้ายแต่ถ้าเป็นการโกหกหลอกลวงคนทั้งชาตินี่น่ากลัวมากเป็นความชั่วที่รุนแรงมากขอโทษนะใช้คำใหม่เป็นอกุศลที่รุนแรงมาก
อย่างนี้บาปเขาจะทวีคูณไหมคะ
โอ้แน่นอนครับเหมือนพวกเราเนี่ยถ้าเราแค่โกงเวลาราชการก็ได้ชื่อว่าโกงแผ่นดินโกงคนทั้งชาติแล้วคนเหล่านี้ถ้าเขาคิดไม่ดีพูดไม่ดีทำไม่ดีนะครับหลอกลวงให้คนมาทำร้ายกันและกันโอ้โหผมว่ามันเป็นบาปที่รุนแรงมากเลยถ้าเป็นบาปนะฮะแต่ผมใช้คำว่าเป็นความใช้คำพูดรุนแรงฮะเป็นความชั่วที่รุนแรงมาก
คือมันยังไม่ติดจรวดไงคะอาจจะยังไม่รู้สึกแต่ผมก็ติดจรวดเหมือนภาพยนตร์อะไรบางอย่างที่เอามาเสนอคติธรรมนะคะกรรมติดจรวดอะไรเงี้ยรับรองเลยจะซึ้งกันนะ
แต่คนที่รับกรรมคือประเทศชาติประชาชนนะครับปัญหาต่างๆในสังคมเราเสียหายหมดเลยครั้งหนึ่งเลยเคยแตกแยกแล้วมันกลับมาฟื้นนี่ยากมากเลยผมสังเกตนะผมเวลาไปพูดให้คนกลับมาเป็นกลางนะอย่าไปฝักใฝ่จนกระทั่งตัวเองทำร้ายประเทศไทยพูดยากมากถ้าคนนั้นใจเอียงไปแล้ว
นี่แหละค่ะอันหนึ่งที่ว่าจะเรียนถามอาจารย์เอกชัยก็คือในเรื่องของสมมติว่าคนที่คิดดีทำดีถ้าใจเขาไม่แน่นนะคะไปอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่คนเขาคิดไม่ดีทำไม่ดีมันก็มีโอกาสที่จะวอกแวกเป็นคิดไม่ดีทำไม่ดีได้ด้วยเหมือนกันใช่ไหม
แน่นอนครับดังนั้นเราต้องพยายามสำรวมตัวเองหนึ่งเราอย่าไปฟังข้างใดข้างหนึ่งมากเพราะถูกฟังพับจะโดนล้างสมองเพราะคนที่นำมาพูดในสื่อต่างๆเนี่ยเขาจะเก่งในการล้างสมองคน
น
ะงั้นเราต้องประหยัดตัวเองหน่อยนะครับคืออย่าไปฟังเขามากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งควรฟังรวมๆและอย่าใช้เวลากับสิ่งเหล่านี้มากเกินไปนะอีกประการหนึ่งเราต้องสำรวมความคิดนะคือคอยฟังแล้วอย่าตั้งใจฟังมากเกินไปถ้าตั้งใจฟังมากไปเราปรุงแต่งตามเขาหมดเลยมันจดจำแล้วต่อยอดก็จะเป็นพวกคนนั้นคนนี้ก็จะเกิดการแตกแยกนะอีกทีนึงก็คือเราต้องสอนตัวเองว่าเราจะคิดแต่กุศลนะพอเขานำเสนอเรื่องที่เป็นอกุศลให้ไปเบียดเบียนคนนั้นคนนี้เราจะรับอย่ารับเข้ามานะเราจะคิดแต่กุศลเท่านั้นเองอย่างนี้เป็นการป้องกันได้ครับ
อย่างกรณีที่ต้องรับฟังข่าวสารนะคะจากหลายๆฝ่ายไม่ว่าจะเป็นความคิดเห็นทางด้านไหนก็ตามนะคะจะทำอย่างไรให้เหมือนกับแค่รับฟังเฉยๆแต่ว่าไม่ได้ไปจริงจังหรือเอามาอินกับความรู้สึกนั้นๆ
อ
ัน
นี้ง่ายมากครับเรียกว่าสำรวมความคิดนะฮะโดยหลักการผมยกตัวอย่างง่ายๆนิดขณะที่เราดูโทรทัศน์อยู่นะครับเราจะทุกไปตามโทรทัศน์ในละครนะครับ
ฮะทุกตามข่าวร้องไห้ตามนางเอก
ใช่ใช่เรื่องอะไรมาหาทุกใส่ตัวนะครับแล้วก็ช่วยอะไรไม่ได้มานั่งทุกแล้วก็เกิดทำร้ายตัวเองผู้อื่นด้วยนั้นวิธีการง่ายๆครับเราหางานอื่นมาทำสมมติเราเอานิตติ้งมาทักนะครับเราจะทุกตามละครน้อยลงไหมครับเราจะถูกล้างสมองยากขึ้นไหมครับแต่แทนที่จะเป็นนิตติ้งเราก็เอามาอยู่กับลมหายใจหรืออยู่กับมาพุทโธหรืออยู่กับอรหังเรียกว่าแบ่งสติมาอยู่ที่ฐานหลักของสติส่วนหนึ่งถ้าอยู่ครึ่งๆนี่ก็รับรู้ครึ่งๆโอกาสที่เราจะสำรวมความคิดเราก็ครึ่งหนึ่งถ้าเรามาอยู่กับลมหายใจมากขึ้นหรืออยู่กับพุทโธสมาธิหรืออาเลาะหรือพระเยซูอะไรก็แล้วแต่นะครับถ้าไปอยู่ตรงนี้มากๆขึ้นใจเราอยู่ตรงนี้มากขึ้นการรับรู้ก็น้อยลงการปรุงแต่งก็น้อยลงโอกาสจะถูกล้างสมองก็น้อยลงด้วยครับ
เลยเป็นที่มาของคำที่ว่าต้องมีศาสนาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจใช่ไหมคะคือเหนี่ยวเราไว้ครึ่งนึงจะทำให้เราไม่โอนเองไปกับหลายอย่าง
ใช่ใช่
เพราะว่าช่วงนึงของการที่กำลังแบ่งสีแบ่งฝ่ายแล้วก็เชิญชวนกันมาร่วมชุมนุมเนี่ยน้องชายของตัวหนูเองเนี่ยก็ถูกชวนแล้วก็ถูกใช้คำพูดที่แบบว่าไม่รักชาติถึงไม่มา
ด้วยความหมายแบบนี้มันก็ทำให้เหมือนกับว่าเฮ้ยเรารักชาติแต่เราไม่มาได้ไหม
หนูก็รู้สึก
ได้หรือเปล่า
คนที่ขาดสติปัญญาทางธรรมนะก็จะเข้าใจผิดคิดว่าเนี่ยเป็นสิ่งที่ถูกต้องรักชาติเป็นของดีทุกคนควรรักชาติแต่อย่าปรุงแต่งจนเกิดความรักชาติมากเกินไปจนถึงร้ายถึงขั้นทำร้ายประเทศไทยรักชาติน้อยไปก็ไม่ดีรวมความแล้วหน้าที่เราคือต้องมีความรักชาติที่เป็นทางสายกลางนั่นคือไม่เบียดเบียนทั้งตนเองและหรือผู้อื่นแล้วก็ขนาดเดียวกันทำประโยชน์ให้กับทั้งตนเองและหรือผู้อื่น
อย่างที่เราเห็นกันอยู่ในปัจจุบันนี้เรียกว่ารักชาติหรือรักตัวเอง
พื้นฐานจริงๆนะลึกๆเขาอาจจะมีส่วนหนึ่งรักชาติแต่เนื่องจากขาดสติในการควบคุมตนเองขาดความรู้ในหลักธรรมที่เรียกว่าอริยสัจขาดความสามารถในการควบคุมตนเองจึงปรุงแต่งต่อเติมความรักชาติจนกลายเป็นความรักที่รุนแรงถึงขั้นต้องให้เป็นไปตามที่ตนคิดทุกประการคือถ้าพูดภาษาธรรมะเรียกว่าเป็นความโลภเป็นตัณหา แล้วก็ถึงขั้นยึดมั่นถือมั่นเป็นอุปทานทั้งหมดมาจากความคิดที่ขาดการควบคุมพอถึงจุดนี้ฮะมันทนไม่ไหวแล้วมันต้องหาทางทำตามที่ตนคิดจึงเกิดการปลุกระดมแล้วก็นำมวลชนไปสู่การทำร้ายซึ่งกันและกันรวมทั้งทำร้ายประเทศไทยด้วยทั้งหมดมาจากความคิดทั้งสิ้นที่ขาดการควบคุมครับ
ค่ะแล้วทั้งหมดอาจารย์คิดว่าการฝึกปฏิบัติในชีวิตประจำวันที่เป็นแบบพื้นฐานทั่วไปที่ใครก็ทำได้แล้วก็ทำให้มีสติไม่เกิดทุกข์น่าจะเป็นไปในแนวทางไหน
ง่ายครับขอให้ทุกคนน้อมเอาพระนัดใจหัวเนี่ยมาเรื่องคิดดีทำดีนะครับหรือจะเอาเรื่องของคิดแต่กุศลหรือเอาหลักธรรมของศาสนาต่างๆก็มาสั่งตนเองว่าต่อจากนี้ไปเราจะคิดแต่สิ่งที่ไม่ทำร้ายตนเองและหรือผู้อื่นเราจะคิดแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อตนเองและหรือผู้อื่นแล้วก็ทำตามนั้นวันหนึ่งประเมินผลวันละ 3-4 ครั้ง5ครั้งก็ได้ครับว่าเอ๊ะชั่วโมงที่แล้วมาเราคิดร้ายอะไรหรือเปล่าเราคิดดีหรือเปล่าถ้าคิดร้ายเราก็บอกตัวเองว่าไม่คิดแล้วนะต่อไปนี้ขณะเดียวกันในวินาทีใดที่เรามีสติรู้ทันว่าเราคิดไม่ดีหรือคิดอกุศลหรือคิดร้ายเรารีบหยุดทันทีเลยถ้าทำอย่างนี้เป็นประจำความรู้และความสามารถในการควบคุมความคิดก็จะมากขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งในสุดจะสามารถฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆที่เกิดจากปัญหาต่างๆได้ดีขึ้นครับ
เชิญชวนมาฝึกปฏิบัติแบบนี้ดีกว่ามาช่วยกันคิด
ดีทำดี
แล้วก็ปฏิบัติให้เป็นผู้เชี่ยวชาญกันไปเลย
ใช่
ที
่
บริสุทธ
ิ์
ด้วยนะ
มันมีประเด็นอยู่นิดนะฮะเรื่องคิดดีหรือคิดแต่กุศลเนี่ยเราต้องพึ่งตนเองไม่สามารถที่จะขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาช่วยได้ไปซื้อหาก็ไม่ได้ขอบารมีใครก็ไม่ได้นั้นต้องอาศัยสั่งตนเองสอนตนเองเตือนตนเองเป็นประจำพอทำไปทำมาเขาเรียกเป็นออโต้เหมือนเราเดินหรือขับรถนะฮะมันเลยไปปลายทางได้โดยออโต้พอมันออกนอกทางปั๊บจะรู้ครับจะตื่นเต้นเลยเฮ้ยนี่เราคิดชั่วเลยนี่คิดอกุศลนี่มันจะรีบหยุดเลยทำไปทำมาใจก็จะบริสุทธิ์อย่างผ่องใสและต่อเนื่องคนคนนี้ไปทำกิจอะไรได้ประโยชน์หมดทำกิจยังมีคุณค่าฮะเพราะฉะนั้นความสามัคคีปรองดองในชาติเนี่ยจะเกิดขึ้นถ้าคนในกลุ่มนั้นคิดดีต่อกัน
ชื่นใจ
จริงแท้แน่นอน
ความสมานสามัคคีจะเกิดตราบใดที่คณะผู้ทำกฎหมายหรือออกระเบียบหรือออกกติกาขาดคุณธรรมมันจะสมานสามัคคีไม่ได้เพราะว่าคนที่นั่งอยู่ในกลุ่มนั้นกำลังคิดทำร้ายกันและกันแล้วก็ออกระเบียบออกกติกาออกกฎหมายออกมาครับ
ก็ได้ข้อคิดดีๆที่เราจะหยุดทำร้ายประเทศไทยร่วมกันแล้วนะคะคนไทยทั้งประเทศ
ปั๊บเดียวเองค่ะเวลาครึ่งชั่วโมงหมดแล้วเนี่ยนะคะรู้สึกว่ายังคุยกับอาจารย์เอกชัยได้แค่ปั๊บเดียวเองนะคะแต่เชื่อว่าในสาระที่มีให้ใน30นาทีนี้คุณผู้ฟังน่าจะเก็บเกี่ยวแล้วก็ลองไปปฏิบัติดูเชื่อว่าเป็นประโยชน์กับทั้งตัวท่านเองแล้วก็สังคมรอบข้างเลยล่ะ
และเป็นประโยชน์ชั่วชีวิตเลยครับจะทำกิจอะไรก็เป็นสิ่งที่ดีงามเป็นประโยชน์จิตใจบริสุทธิ์ผ่องใสถ้าชาติหน้านี้ก็ไปเกิดดีด้วยเพราะตัวเองมีจิตใจบริสุทธิ์ผ่องใส
เยี่ยมเลยค่ะนะคะวันนี้ต้องขอบคุณวิทยากรของเราค่ะนายแพทย์เอกชัยจุฬาจาริศนะคะที่ให้เกียรติมาพูดคุยกับรายการศาสนากับประชาธิปไตยค่ะกราบขอบคุณค่ะ
ขอบคุณทั้งสองท่านนะครับและท่านผู้ฟังด้วยครับสวัสดีครับ
ขอบพระคุณค่ะ